Kati ekitongole ekivunaanyizibwa okusima amafuta mu ggwanga ekya Uganda Petroleum Authority kivudde bwe kimaze okuwulira ebyo byonna. Ne kikakasa ababaka ba Paalamenti ng'eggwanga bwe ligenda okutandika okusima amafuta omwezi ogw'omusanvu nga guggwako. Byogeddwa Penina Ahebwa okuva mu kitongole kino oluvannyuma lw'ababaka ku kakiiko okumusaba nno okutangaaza eggwanga wa omulimu gw'okusima amafuta bwe gutuuse. Twogera bya gwa musanvu naye kino weekiri kati Ahebwa n'ayanukula amafuta gali mu kusima era omulimu gutambulwa bulungi gali mu kusimwa kubanga okusima enzizi z'amafuta ku pulojekiti eya Tilenga ne Kingfisher kugenda mu maaso nga enteekateeka yonna bw'eri. Kankubulire bwe bituuse ne bwe bifaanana. Agamba nti abaali baweebwa nti baali baweebwa ekiruubirirwa kya kusima enzizi 17 okuva mu pulojekiti ya Tilenga ng'okusima amafuta tekunnaba kutandika naye kaakati.